Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Komisionari për zgjerim Oliver Varhej thot se këtë vit presim rezultate në 4 fusha nga plani rritjes ekonomike në Ballkanin Perëndimor. Në veri të Kosovës nis shpërndarja e faturave të rrymës. Serbia nuk mbështet deklaratën e BE-s për vdekjen e opozitarit rus Aleksej Navalni. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëron për rrezikun e një lufte bërthamore me NATO-n. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisionari për zgjerim Oliver Varhej tha se në samitin rajonal në Tiranë për planin e bashkimit evropian për rritjen ekonomike në Ballkanin Perëndimor ka pasur pajtim me liderët ballkanik që këtë vit të ketë rezultate në katër fusha. Gjatë konferencës për media pas samitit, Varhej tha se e para ka të bëjë me sistemin e pagesave në zonën euro. Rishikimi rregullave për të, komisionari tha se është i lehtë pasi shumica e bankave që operojnë në rajon janë banka evropiane. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përdori si shembull parat që dërgon diaspora në vendet e origjinës. Ai tha se me tarifat aktuale ata paguajnë 6 herë më shtrenjtë për transaksionet. Prandaj sipas tij ky sistem do të kursej paratë të qytetarëve. Plani i ri do të na lejojë që ta çojmë këtë kosto në nivelin e njëjtë të shteteve anëtare, që vetëm me këtë të kursejmë gjysmë miliardi euro. Fusha e dytë, e cila sipas planit të rritjes ekonomike, vlera e të cilit për periudhën 2024-2027 është 6 miliard euro, ka të bëjë me krijimin e kursive të gjelbra. Kjo, sipas Varhejt, nën kupton që të mos ketë pritje në pikat kufitare në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Fusha e tretë, që rajoni së bashku me BE-n pret të jap rezultate këtë vit, është puna kërkimore dhe shkencore që, sipas Varhejt, nën kupton sjelljen e brezit të ri të industrive inovative në rajon. Dhe fusha e katërt është që të gjitha komunat në rajon të kenë mundësi të ofrojnë rrjet falas të internetit në hapësirat publike. Po ashtu diskutuam se çfarë do të bëjmë vitin e ardhshëm, tha ai duke shtuar se pret ide nga vendet e rajonit në këtë drejtim. Gjatë konferencës me zyrtarin e lartë evropian, Rama tha se pavarësisht se aktualisht ka vullnet të mirë, ai tha se mendësia e shteteve të rajonit mund të paraqitet si pengesë në zbatimin e planit të rritjes. Pengesa e vetme më e madhe që mund t'i trembemi është mendësia në mesin e shteteve të rajonit, sepse siç e thash më parë, ky plan i ri i rritjes se çfarë duhet të bëjmë në planin rajonal është i njëjtë për atë që kemi rënë dakord 10 vjet më parë kur nisëm procesin e Berlinit, tha Rama, duke shtuar se po ashtu plani ka ngjashmëri me konceptin e nismës së Ballkanit të hapur. Ai paralajmëroi kundër përfshirjes së çështjeve politike dy palëshe në integrimin rajonal dhe evropian. Integrimi evropian shkon përmes integrimit rajonal dhe plani i ri i rritjes e vulos këtë, tha ai, duke theksuar se të gjitha xhepurat e dëgjuara për Ballkanin e hapur, nismë rajonale e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, që është kundërshtuar nga Kosova, tani janë ekspozuar si të tilla. Paraprakisht gjatë samitit, Varhej tha se plani i rritjes ishte ambicioz, që mund të mundësoj dyfishimin e 6 ekonomive ballkanike në 10 vjetet e ardhshme, por ai tha se në mënyrë që plani të jetë funksional, shtetet e rajonit duhet të aplikojnë reformat dhe kriteret e kërkuara. Sipas Varhejt, plani është pjesë e procesit të zgjerimit dhe nën kupton që krahas reformave të bëra nga shtetet aspiruese të rajonit, bloku t'i ofrojë atyre të gjitha përfitimet që sjell antarësimi para se shtetet tuaja të bëhen antare të BE-s. Jemi në fillimet e ndryshimit shumë rënjësor, por edhe shumë të shpejtë në Ballkanin Perëndimor, theksoi ai. Ndërka gjatë takimit, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se për planin e rritjes, shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të angazhohen pa asnjë rezervë. Me planin e rritjes do të marrim hapat e nevojshëm për të ecur më pranë njëri tjetrit dhe BE-s, ose do të rrezikojmë të dështojmë për të zënë një vend më pranë BE-s. Ose e bëjmë së bashku, ose dështojmë së bashku. Ekonomitë tona nuk mund të lulëzojnë duke penguar lëvizjen e lirë të njëra tjetrës. Ose bëjmë paqe për të punuar për begatin ton, ose mungesa e kësaj begatie do na bëj të humbasim paqen. Kështu funksiononin BE-a, kështu duhet të funksionojë Ballkani Perëndimor, ka thënë Rama. Gjatë këtij samiti unë shkrua marrëveshja për shtëpinë e re të Kolegjit të Evropës që do të hap dyert në Tiranë këtë vit akademik. Marrëveshja unë shkrua nga Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, rektori i Universitetit të Tiranës Artan Hoxha dhe rektoria e Kolegjit të Evropës Federica Mogherini në pranit të kryeministrit Rama dhe komisionarit Varhej. Viti akademik do të nisë në shtator me 31 student me një program të nivelit master për transformimin dhe integrimin evropian me fokus të veçantë në Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor. Për këtë kanë aplikuar 241 student nga 41 kompozitë të ndryshme. Në samit përveç Ramës, i cili ishte nikoqer, morën pjesë edhe lider të tjerë rajonal, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi dhe presidentja e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti për shkak të angazhimeve të mëparshme nuk ishte i pranishëm fizikisht në samitin e sotëm, por u konfirmua paraprakisht për Radion Evropa e Lirë nga zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu se Kurti do të jetë pjesë e samitit virtualisht përmes një video adresimi. Samitit përmes videolidhjes i u adresua dhe kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajić. Plani i BE-s për Ballkanin Perëndimor synon rritjen ekonomike të rajonit, përshpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të BE-s me këto vende. Një samit i ngjashëm për këtë plan u mbajt më 22 janar në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Siç u theksua edhe sot, Bashkimi Evropian synon të avancojë ekonominë dhe rrugën integruese të Ballkanit Perëndimor në blok me një fond prej 6 miliard eurosh. Një pjesë do të ndahen si fonde të pakthyeshme, një pjesë si kredi me kushte të volitshme. Në edicionin e kësaj jave të newsletter të Radios Evropa e Lirë, në 3 minuta kemi sjell më shumë hollësi rreth planit dhe kushteve që duhet plotësuar për të fituar çasje në këto fonde. Kolegja Krenare Cupolli sjell më shumë hollësi.
6 miliard euro, kjo është fondi që Bashkimi Evropian ka planifikuar të ndaj për Kosovën, Shqiprin, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Bosnjë, Hercegovinën dhe Serbin për periudën 2024-2027 për ta përshpejtuar integrimin Evropian të Ballkanit Perëndimor. Plani pak a shumë thot kështu, kush i kryen reformat e para, i merr fondet, ata që nuk punojnë, mbeten brapa. Për më shumë, asnjë vend nuk do të mund të blokoj tjetrin në këtë proces, madje nëse vrejen përpjekja, ato mund të ndëshkohen. Ndërsënjohet kryesore të ashtu quajturit plan i rritjes për Ballkanin Perëndimor është që të forcohet një treg i përbashkët rajonal i integruar gradualisht me atë të BE-s. Ajo është prezantuar në nëntor të vitit 2023 dhe parashet që 2 miliard euro të jenë fonde të pakthyeshme, ndërsa 4 miliard të tjerë të japën në formën e kredive të volitshme. Nga secili vend është paraparë përgatitja një agjende reformuese të bazuar në rekomandimet paraprake të trupave të BE-s, para vlerësimit dhe miratimit të saj nga Komisioni Evropian. Reformat në pushën e rendit dhe të sundimit të ligjit janë thelpsore për të përfituar mjetet nga ky plan. Pritet janë që Parlamenti Evropian të finalizojë të gjitha procedurat deri në prillin e së vjetëm për të mundësuar lëshimin e fondeve sa më shpejt. Pagesat parashihen të bëhen dy herë në vit, varësisht prej rezultateve në përmbushjen e kriterave. BE-ja ka thënë se fondet në parim do të ndahen varësisht prej prodhimit të brendshëm bruto të një vendi, por nëse një vend nuk i kryen reformat pas një apo dy vjetëve, atëherë shuma u shpërndahet vendeve tjera. Sa i përket Kosovës, zëvendës kryeministri i vendit, Besnik Bislimi, ka thënë se Kosova pret të përfitojë 950 milion euro, një herësh fondin më të madh të ndarë ndonjëherë nga bloku për të në një periudhë relativisht të shkurtër. Bislimi ka thënë se Kosova e ka dorëzuar më 11 janar në BE listën e reformave, përmes të cilave synohet avancimi më tem i administratës publike, avancimi i menaxhimit të financave publike dhe vendosja e një fokusi në agjendën e gjelbër dhe në digitalizim. Në prezantimin fillestar, pos kritereve që vlejnë për gjitha vendet, si para kusht specifik për Kosovën dhe Serbinë, është të bëjmë progres në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, duke i zbatuar të gjitha marrëveshjet e arritura në të kaluarën. Kosova ka kërkuar disa herë që procesi i dialogut me Serbinë të mos ketë ndikim në rrugën e saj drejt integrimit evropian. Por BE-ja ka thënë muaj më parë se nuk ka më kohë për të pritur vendet e rajonit që të normalizojnë marrëdhëniet dhe i ka porositur të veprojnë shpejt në këtë drejtim. një grup I bankës botërore, ka vlerësuar se një treg I përbashkët rajonal do të rriste bruto prodhimin e brendshëm të rajonit për 10%. Për BE-n, një treg I tillë është helpësor për dy arsye. E zhbllokon potencialin ekonomik të rajonit dhe krijon mundësi për kompanitë vendore, duke e bërë rajonin më atraktiv për investitorët evropian. Nga lëvizja e mallrave pritet të zvoglohet koha e pritjes për 3 orë, që më pas do të ulte edhe koston e tarifave për 2%. Aktualisht, ekonomia e BE-s ka vlerën e mbi 15 trilion eurove, ndërsa ekonomia e vendeve të Ballkanit përbën vetëm 0.06% e ekonomisë së bllokut apo rreth 100 miliard euro. Përmendet edhe mundësia e këmbimit të shërbimeve dhe njohja e disa kualifikimeve profesionale të shtetasve të Ballkanit nga ana e BE-s. Sipas një sondazhi të kryer nga Agjencia e Bllokut Evropian, pjesa më e madhe e banorëve të Ballkanit Perëndimor besojnë se antarësimi në BE do të përbënte lajm të mirë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në veri të Kosovës, nga sot ka filluar shpërndarja e faturave të energjisë elektrike, konfirmojnë në teren gazetarët e Radios Evropa e Lirë. Faturat I ka lëshuar kompania Elektrosever, që është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë EPS. Kjo kompani mori licencën për autoritetet në Kosovë më 24 qershor të vitit të kaluar. Banorët e veriut të Kosovës, të banuar me shumicë serbe, që nga vitin 1999 nuk kanë paguar për energjinë shpenzuar. Qytetarët në komunën e Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, nga tani do t'i marrin faturat për shpenzimin e rrymës në adresat e tyre. Fatura është me një pagesë fikse minimale prej 21.60 euro. Në një faturë të lëshuar nga kompania Elektrosever, të cilën e siguroi Radio Evropa e Lirë, shkruhej se ajo ishte paralogaria për energjinë konsumuar për periudhën llogaritëse. Fatura është në gjuhën shqipe dhe serbe dhe në vlerën fikse të pagesës është përfshirë edhe 8% tatim mbi vlerën e shtuar. Së bashku me faturën, qytetarëve në veri të Kosovës u janë dërguar edhe kontrata për furnizim me energji elektrike. Sipas kësaj kontrate, faturimi I energjisë elektrike të konsumuar llogaritet sipas modelit tarifor të dakorduar, pra do të ketë tarifa të larta dhe të ulta. Sapo qytetarët të paguajnë faturën fikse prej 21.60 eurosh, Elektrosever do të konsiderojë se kontrata për furnizim me të është lidhur. Organizata Freedom House me sedi në Washington publikoi raportin vjetor ku vlerëson se Kosova dhe Shqipëria mbesin vende pjesërisht të lira, pavarësisht përparimit në disa fusha për avancimin e të drejtave të njeriut dhe lirive të qytetarëve. Në raportin për lirinë në botë, Kosova këtë vit vlerësohet me 60 pikë nga 100 pikë maksimale pa ndryshime nga viti kaluar. Në të kaluarën, organizata Freedom House e kishte cilësuar Kosovën si vend në tranzicion me një sistem hibrid të qeverisjes. Në indeksin e lirisë globale, Shqipëria vlerësohet me 68 pikë, duke shënuar përparim me 1 pikë në raport me vlerësimin e vitit të kaluar. Shqipëria po ashtu konsiderohet si vend në tranzicion me sistem hibrid të qeverisjes. Raporti që vlerësoi përparimin e 195 shteteve dhe 15 territoreve gjatë vitit 2023, bazuar te vlerësimet në fushën e të drejtave politike dhe lirive qytetare, e cilësoi gjendjen e përgjithshme globale të të drejtave politike dhe lirive të njeriut si një situatë përshkallëzuar gjerësisht. Sipas organizatës Freedom House, të drejtat politike shënuan rënje për 18 vjet me radhë. Rënje u shënua në 52 shtete, ndërkohë që vetëm 21 shënuan përmirësim gjatë vitit 2023. Aktualisht nga 195 vendet dhe territoret e vlerësuara sipas raportit, shumica e popullsisë së botës, rreth 80%, jeton në vende që klasifikohen si pjesërisht të lira apo jo të lira. Autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se nga 1 janar I vitit të ardhshëm, konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaçe, pas përdorimit do të mund të kthejnë ambalazhin e tyre dhe përfitojnë një shumë parash nga 5 deri në 10 cent. Në Kosovë 35% nga sasia e mbeturinave të përgjithshme përbëhen nga mbeturinat plastike. Ndjeki materialin nga Nadije Ahmeti.
Tashe 14 vjet, Halil Avdiu, punëtor I ndërmarrjes publike komunale Hortikultura, mirëmban parkun e lagjes së Dardania në Prishtinë. Në një mëngjes të shkurtit, ai kishte grumbulluar 3 thas me mbeturina, me shumë se gjysmë atyre mbetje plastike. Këto po e shëmtojnë bukurinë e parkut. i hedhin edhe nga banesat e lartë, por edhe qytetarët që kalojnë apo që ndrojnë në park, thot 51 vjeçari.
Jo me këto që çati i kubi trafosi i ka, në orë sa ba me qyrë në thonë qatë gjujtë pa menjet.
Pamje si këto të parkut në Dardani mund të shihen edhe në parqet e tjera të kryeqytetit, apo edhe në rrugë lagje. Produktet e plastikës sidomos konsiderohen të dëmshme për mjedisin, sepse shëndron në mikroplastikë dhe jetojnë gjatë, duke kërcënuar kështu botën e egër dhe përhapur toksina. Për t'i reduktuar sa do pak ato, Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës ka ndërmarrë disa hapa. Nga shtatori vitit 2022, i ka bërë me pagesë qeset e plastikës, ndërsa këtë muaj ka publikuar thirrjen për themelimin administratorit për sistemin e rimbursimit të depozitave, i cili do t'i marrë në menaxhim mbeturinat e plastikës, qelçit dhe aluminit. Kjo thirrje i paraprin fuqizimit të një udhëzimi administrativ për rikthimin e depozitave që pritet të ndodhë nga 1 janari i vitit e ardhshëm. Zëvendës Ministri Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Jeton Raka thot për Radio Evropa e Lirë se konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaqe, pas përdorimit do mund të kthejnë amballazhin e tyre. Në këmbim, ata do marrin një shumë të caktuar parash. Si pas Rakës, fillimisht është menduar që çmimi për të gjitha shishet dhe ambalajet nga 250 ml deri në 2 litra të jetë 5 ose 10 cent. Për këtë qëllim, si pas ti Kosova ka mbështetjen edhe të partnerve ndërkombëtar, si Bashkimi Evropian dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë thonë se mezi presin zbatimin e kësaj nisme. Perihane Bunjaku thot se do të përfitoj vetë materialisht në njërën anë dhe ambienti do jetë me i pastër në anën tjetër.
Po është mirë për pastër tile qytetet, për reciklim bot, ato prap nevojitet për diçka tjetër.
Përveç mjeteve financiare, rëndësishme është edhe ruajtja e ambientit, por ndotet natyra, ujë, ajri, thot Merita Zymi.
Ma rëndësishme është ruajtja e ambientit, se po ndotet ajri.
Në disa vende të Bashkimit Evropian ku Kosova meton të antarësohet, aplikon tashmë masat e ngjashme. Kjo plastik, sipas vlerësimeve të BE-s, përbën rreth 70% të mbeturinave detare në Evropë. Qëllimi përfundimtar i BE-s është që deri në vitin 2030 çdo plastikë mbetur të jetë ripërdorshme ose e ricikluashme. Sipas eksperteve, riciklimi mbeturinave të plastikës redukton mbetjet që groposen, zvoglon dotjen, ruan burimet natyrore e të tjera. Lorik Muqa, i themeluese dhe drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Green Art Center, thot se vendosja takses mbi produktet me ambalazh plastike, qelçi ose alumini është lajmi më i mirë për mbrojtjen e ambientit.
Shishë plastike, qeset plastike, gjitha llojet e mbeturinave plastike që pa e zbërthyeshme, do të thotë ato krijojnë dëm shumë të madh, jo vetëm mjedisor, por edhe ekonomik.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin 2022, sasia mbeturinave të trajtuara dhe deponuara në Kosovë ka qenë mbi 521 mijë tonë. Prej tyre 35% kanë qenë mbeturinat e plastikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bashkimi Evropian vlerëson se raporti përfundimtar i Zyrës për Demokraci, Institucione dhe të Drejtat të Njeriut të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për zgjedhjet në Serbi konfirmon shqetësimet e BE-së dhe kërkon që Serbia të adresojë raportet për parregullsi në zgjedhje në mënyrë transparente. Kështu tha përmes një postimi të bërë në emër të BE-së zëdhënësi i këtij institucioni Peter Stano. Ky ishte reagimi i parë i BE-së pas publikimit të raportit të Zyrës për Demokraci, Institucione dhe të Drejtat të Njeriut të OSBE-së. Kjo zyrë ka monitoruar zgjedhjet e mbajtura në Serbi vitin e kaluar, ndërsa vëzhgues në ato zgjedhje ka pasur edhe nga Parlamenti Evropian. Edhe deputetët e Parlamentit Evropian kishin raportuar një varg parregullësish në zgjedhjet parlamentare, lokale dhe krahinore, dhe përmes një rezolute urgjente kishin kërkuar hetim ndërkombëtar për parregullësit. Raportet për parregullësi duhet të hetohen në mënyrë transparente, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale, ka thënë Stano. BE-a mirëpret shprehjen e gatishmërisë autoriteteve në Serbi shtëpi për të punuar në zbatimin e rekomandimeve, nuk ka kohë për të humbur në prag të zgjedhjeve të ardhshme në vend, shtoi Stano. Në këtë raport të publikuar dje u tha se në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të Serbisë ka dominuar pjesëmarrja vendimtare e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që së bashku me përparësitë sistematike të partisë në pushtet, Partisë Progresive Serbe, ka krijuar kushte jo të barabarta për pjesëmarrësit në procesin zgjedhor. Aty po ashtu u tha se në zgjedhjet e 17 dhjetorit në Serbi, mes tjerash liritë themelore në përgjithësi janë respektuar, por në fushatën zgjedhore ka pasur një retorik të ashpër, anshmëri në raportimet e medjave shtetërore dhe keqpërdorim të resurseve publike. Raporti konstaton po ashtu se nuk janë përdorur në mënyrë të mjaftueshme mekanizmat për parandalimin e friksimit dhe presionit ndaj votuesve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk ishte në dieni rreth faktit që Serbia nuk ka mbështetur deklaratën e Bashkimit Evropian përmes së cilës përgjegjësia për vdekjen e opozitarit rus Aleksej Navalnit ju atribua presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Deri më tani ne nuk jemi pajtuar për çështje të tilla dhe tani vërtet nuk mund t'ju tregoj për këtë rast sepse nuk e di, por e di se nëse se kemi bërë deri më tani do të isha i befasuar nëse tani do të ishte ndryshe, tha Vučić teksa ju përgjigj gazetarëve në Tiranë ku ai mori pjesë në një summit të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s. Ai tha se nuk mendon që mos mbështetja e deklaratës së BE-s është tragjedi e madhe. Mendoj se është shumë e rëndësishme që Serbia të bëjë llogaritë me kujdes dhe të vlerësojë në mënyrë të pavarur këtë rast, tha Vučić. Më herët Radio Evropa e Lirë mësoi nga burime diplomatike në Bruksel se Serbia nuk e kishte mbështetur deklaratën e BE-s për vdekjen e Navalnit. Këtë deklaratë në emër të BE-s e ka paraqitur përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Radio Evropa e Lirë mësoi se vendet që nuk janë antare të BE-s kanë pasur afat deri dje që t'i bashkoheshin kësaj deklarate. Deri dje, Serbia nuk ishte shprehur për këtë temë dhe kjo nën kupton që nuk e kanë mbështetur të njëjtën. Me deklaratën e BE-s për vdekjen e Navalnit nuk është pajtuar as Turqia. Burimet në Bruksel konfirmuan se të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor mbështetën deklaratën e Bllokut Evropian. Serbia edhe në të kaluarën nuk ka përshtatur çndrimet me politikën e jashtme të BE-s, sidomos me çështjet që kanë të bëjnë me Rusinë. Përkundër thirrjeve nga BE që secili shtet kandidat i cili synon integrimin në Bllok të përshtatet me deklaratat dhe çndrimet e BE-s, Serbia ka vazhduar të injorojë këto thirrje. Serbia po ashtu nuk u është bashkuar sanksioneve të vendosura nga BE ndaj Rusisë për shkak të luftës së paprovokuar ndaj Ukrainës. Ndryshe, Navalni, kritik i ashpër i Kremlinit, vdiq më herët gjatë këtij muaji në një burg në Arktik, ku po vuante një dënim të gjatë nën akuza për ekstremizëm. Familja e tij, bashkëpunëtorët dhe shumë qeveri perëndimore e kanë fajsuar drejt për drejt Putinin për vdekjen e Navalnit. Disa qytetarë në Maqedoninë e Veriut që përfitonin para duke mashtruar qytetarët amerikan i mbyllën platformat në Telegram pas një hulumtimi të Radios Evropa e Lirë që u ra në gjurmë atyre. Së paku një e treta këtyre web faqeve të rreme nuk janë më aktive. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Do të kthehemi tri herë më të fortë, Pamera kishte mesazhi i lënë më 26 shkurt të këtij viti në njërin prej disa grupeve të mbyllura të Telegramit, përmes të cilit komunikonin shitësit Maqedonas të kartelave false të debitit me imazhin e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Siç konfirmoi Radio Evropa e Lirë, nga ky grup u fshi e gjithë përmbajtja. Dhe ai nuk është i vetmi. Dy ditë pasi Radio Evropa e Lirë publikoi detajet e një mekanizmi në internet të krijuar me qëllimin që dhjetra maqedonas, kryesisht nga qyteti i Velesit, të përfitonin para nga qytetarët amerikan, përmbajtja nga shumica kanaleve në platformën Telegram u fshi. Në këtë rjet, sipas gjetjeve të Radios Evropa e Lirë, ishin të përfshir 69 individ dhe gjithsej 88 faqe interneti. Një e treta e webfaqeve nuk ishin më aktive më 28 shkurt. Më saktësisht, nga gjithsej 88 të webfaqet e gjetura nga gazetarët e Radios Evropa e Lirë, 23 u mbyllën, ndërsa opsionet e pagesës u çaktivizuan për 10. Hulumtimi Radios Evropa e Lirë për shitësit e produkteve të rreme në Maqedoninë e Veriut, i cili u publikua më 26 shkurt, ndoqi gjurmë digjitale të një rrjeti individësh të cilët krijuan oferta mashtruese për të shitur kartela me imazhin e Trumpit. Përmes reklamave, qytetarëve amerikan u thuaj se produktet e blera sot me imazhin e Trumpit do të vlejnë miliona dollar pas rikthimit të tij në pushtet. Por në fakt, produktet e ofruara, si kartela, monedha, afishe, pulla e të tjera, nuk kanë asnjë vlerë. Rruga digjitale çonte klientët nga webfaqet në platformën e pagesave të regjistruar në SBA Copcard. Përfaqësuesit e kësaj platforme nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për këtë raportim. Anne Breton, 86 vjeçën nga shteti amerikan Tennessee, bleu disa kartela false përmes reklamave dhe kësaj platforme pagese dhe ndau përvojën e saj me Radion Evropa e Lirë. Viteve të fundit ajo shpenzoi më shumë se $30,000 për kartela të ndryshme dhe produkte financiare. Platforma Copcard nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse është në dieni me rastin e Bretonit dhe si vepron në situatat e tilla. Radio Evropa e Lirë zbuloi gjithashtu se 33 qytetarë Maqedonas që shisnin kartela dhe moneda me imazhin e Trumpit i tërhoqën produktet e tyre nga platforma Copcard. Qyteti i Velesit, i cili ka një popullsi prej pak më shumë se 45,000 banorësh, u bëi famshëm para zgjedhjeve amerikane të vitit 2016, kur mediat botërore zbuluan se aty ishin krijuar më shumë se 100 webfaqe politike ku shpërndaheshin lajme të rreme, zakonisht në favor të politikave të Trumpit. Webfaqet përdornin përmbajtjen nga blogje jashtëzakonisht konservatore dhe i reklamonin ato përmes Facebook-ut, duke gjeneruar miliona shikime në muaj.
Presidenti rus Vladimir Putin nisi fjalimin e tij vjetor sot drejtuar kombit, duke paraqitur këndvështrimin e tij se si po përparon lufta kundër Ukrainës. Për raportet e Rusisë me perëndimin, teksa kërcënoi me pasoja tragjike nëse NATO-ja dërgon trupat në Ukrainë. Rusia ka armë të cilat mund të godasin territorin e tyre dhe tani ata po sugjerojnë dhe po e kërcënojnë botën me to, dhe gjithë kjo rrit kërcënimin real të një konflikti bërthamor që nënkupton shkatrimin e njerëzimit, tha Putin. Duke folur më pak se 3 javë para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale, të cilat pritet të fitojë me lehtësi, Putini përsëriti narrativin se nisja e pushtimit në shkallë të plotë e Ukrainës ishte e nevojshme për të mbrojtur sovranitetin e Rusisë dhe sigurinë. Pavarësisht vështirësive dhe shijes së hidhur të humbjeve, njerëzit e mbështesin këtë zgjedhje, tha ai për siç e quan operacionin e posaçëm ushtarak, formulimin që përdor Kremlini për t'ju referuar pushtimit të Ukrainës që mos ka nisi në shkurt të vitit 2022. Në pjesën e parë të fjalimit që Putin e mbajti para dy dhomave të Parlamentit Rus dhe Këshillit të Federatës, ai u fokusua më shumë te perëndimi, duke akuzuar atë se po tenton të na tërheqë në një garë armësh, siç thot, duke u përpjekur që të na lodh. Perëndimi nuk po tenton vetëm që të na pengojë në zhvillimin ton në vend të Rusis, atyre u duhet një vend vdekjeje, tha ai, duke shtuar se në të njëjtën kohë perëndimi i ka bërë keq llogarit. Më herët gjatë kësaj jave, presidenti i Francës Emmanuel Macron, pas një samiti të liderëve të Evropës të mbajtur në Paris, tha se pavarësisht se tani për tani nuk ka konsensus, nuk duhet të përjashtohet asnjë mundësi për ta ndihmuar Ukrainën, përfshir edhe dërgimin e trupave perëndimore për të luftuar për krah Kievit në mënyrë që të parandalohet një fitore e Rusisë. Putin i tha se një lëvizje e tillë do të rezultonte në pasoja për intervencionistët që do të ishin shumë tragjike. Ai po ashtu sugjeroi se një përfshirje e perëndimit do të rriste mundësinë e një lufte bërthamore botërore. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kyç evropian thanë gjatë kësaj jave se nuk kanë plane që të dërgojnë trupa toksore në Ukrainë. Përderisa u hodhi poshtë raportimet perëndimore se Moska po e shqyrton mundësinë e dislokimit të armëve bërthamore hapsinore, Putini tha se forcat bërthamore të Rusisë janë në gatishmëri të plotë dhe se ushtria ka dislokuar armatime të reja në fushbeteje në Ukrainë. Lideri Rus po ashtu tha se raketa e re balistike ndërkontinentale Sarmat është futur në shërbim të forcave bërthamore ruse, ndërka që shteti po përfundon testimin e një rakete dhe droneve të tjerë bërthamor. Fjalimi i Putinit u mbajt para zgjedhjeve presidenciale ruse të parapara më 15 deri 17 mars, të cilat Kremlini shpreson t'i përdor për të treguar unitetin e kombit në mbështetje të Putinit dhe pushtimit të Ukrainës. Zgjedhjet ruse kontrollohen ashpër nga Kremlini dhe as nuk janë të lira e as fer, por shihen nga qeveria si nevoj për të përçuar një ndjenjë të legitimitetit. Putini është në pushtet në Rusi që nga vitin 1999 si president dhe kryeministër. Gjatë fjalimit, Putini nuk përmendi Aleksej Navalni, politikanin opozitar që vdiq 2 javë më parë në një burg në Arktik në rrethana të dyshimta. Navalni kishte tentuar të garonte kundër Putinit më 2018, por nuk ishte lejuar nga autoritetet për shkak të një dënimi të mëparshëm për mashtrim, rast që ishte parë gjerësisht si i motivuar politikisht. We'll be right back. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.